Μεγαλύνων ψυχή μου, τον εθελουσίος, παθώντα και τα φέντα και ξαναστάντα τριήμερον εκτάφου.
Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων, Κύριο, Κύριο Σεραφείμ.
Ήγα δόξα Κυρίου, εμπίσε ανέτηλε, χορεμένην και αγαλουσίων, σίδε αρνή. Μεγαλύνων ψυχή μου, τον εξαναστάντα, τριήμερον εκτάφου, Χριστόν τον ζωδότη.
Συμπολίτες μας Κυθύριοι, Αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων, Χριστός Ανέστη. Είμαστε στην τέταρτη Κυριακή από το Πάσχα, την Κυριακή του Παραλίτου όπως ονομάζεται, λόγω της ενθυμίσεως του θαύματος της θεραπείας του Παραλίτου, που επί 38 χρόνια ανέμενε τη γιατριά του κοντά στην κολυμβήθρα της Βηθεσδά των Ιεροσολύμων. Η Αγία μας Εκκλησία γιορτάζει σήμερα την ιερή μνήμη του Οσίου Παχωμίου του Μεγάλου και του Αγίου Αχιλίου Αρχιεπισκόπου Λαρίσης. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο Μέγας και Θείος Ιατρός των ψυχών και των σωμάτων, ήλθε να συναντήσει τον άρρωστο παραλυτικό άνθρωπο που επί 4 περίπου δεκαετίες, όπως είπαμε, ήταν καθυλωμένος κοντά στην ιαματική κολυμβήθρα της Βηθεσδά, προσμένοντας με μεγάλη υπομονή τη θεραπεία του, αλλά και αποθαρρυμένος λόγω του ότι δεν είχε κοντά του κάποιο άνθρωπο ο οποίος έγκαιρα θα τον έβαζε πρώτο στην κολυμβήθρα μετά την ταραχή του νερού από τον άγγελο του Θεού. Όταν τον ερώτησε ο Χριστός αν θέλει να γίνει υγιής, αυτό ακριβώς απάντησε ο παράλυτος, ότι δεν έχει κοντά του άνθρωπο δικό του για να τον βοηθήσει την συγκεκριμένη εκείνη ώρα της προσεγγίσεως του Αγγέλου του Κυρίου στην Κολυμβήθρα. Και τότε η ευεργετική επέμβαση του Θεανθρώπου Κυρίου μας ήταν άμεση. «Σήκω επάνω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα». Και αμέσως ο άνθρωπος έγινε καλά, σήκωσε το κρεβάτι του και περπατούσε. Αργότερα, όταν ο Ιησούς τον βρήκε στο ναό, του είπε «Να, τώρα έχεις γίνει καλά, αποκαταστάθηκε η υγεία σου. Πρόσεξε λοιπόν να μην αμαρτάνεις πλέον, για να μην σου συμβεί τίποτε χειρότερο από την αρρώστια που είχες και η οποία οφείλονταν στις αμαρτίες σου. Πρόσεξε μήπως περιπέσεις και σε συμφορά του σώματος χειρότερη και ταυτόχρονα χάσεις και την ψυχή σου μαζί με την υγεία του σώματος». Από τα λόγια αυτά του Κυρίου μας μαθαίνουμε, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι η αρρώστια προέκυψε στον παράλυτο από τις αμαρτίες του. Και διαρωτάται κάποιος άλλος εκκλησιαστικός ερμηνευτής, «Όλες οι ασθένειες προέρχονται από τα αμαρτήματά μας?» Και απαντά ο ίδιος, «Όχι όλες, μεν οι αρρώστιες, αλλά οι περισσότερες. Διότι άλλες μεν αρρώστιες συμβαίνουν λόγω των αμαρτημάτων, όπως έγινε με τον παράλυτο αυτό, άλλες δε ασθένειες για πνευματική καρποφορία και άνοδο, όπως έγινε με τον Ιώβ, για να φανεί η αρετή του». Και προσθέτει ο Άγιος Χρυσόστομος, «Μερικά νοσήματα συμβαίνουν και από ραθυμία, διότι και η γαστριμαργία και η μέθη και η αργία γεννούν τέτοια πάθη». Στη συνέχεια, ο Ιερός Χρυσόστομος, διακρίνοντας το βάρος και την ιδιαιτερότητα κάθε αμαρτίας, κάνει την εξής ερώτηση: «Πού είναι λοιπόν αυτοί που λένε ότι σε μια κακή ώρα σκότωσα και σε μια σύντομη χρονική στιγμή εμίχευσα και κολλάζομαι αθάνατα? Διότι να, και αυτός ο παράλυτος δεν αμάρτησε σε όλα αυτά τα έτη της ασθενείας του, και όμως μια ολόκληρη ζωή ξόδεψε εκτίοντας την τιμωρία του. Γιατί τα αμαρτήματα δεν κρίνονται με τη διάρκεια του χρόνου που γίνονται, αλλά με αυτή την ίδια τη φύση των αμαρτιών». Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι ενίοτε η σωματική παραλυσία και κάποιες βαριές ψυχοσωματικές ασθένειες μερικές φορές προέρχονται από την προηγούμενη ηθική και πνευματική παραλυσία του ανθρώπου. Κάθε παράβαση του ηθικού και πνευματικού νόμου του ανθρώπου έχει πολλές φορές το τίμημα και το αντίκρισμά της και στη σωματική του και την ψυχική υγεία. «Από των πολλών μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενή μου και η ψυχή», ψάλλουμε κάθε φορά στις παρακλήσεις μας προς την Παναγία Μητέρα του Θεού και Μητέρα όλων μας. Ιδιαίτερα όταν οι άνθρωποι καταπατούν τους όρους της ηθικής ζωής και αθετούν και διαστρέφουν τους ανέκαθεν ισχύοντες ηθικούς και πνευματικούς νόμους, παραβιάζοντας την ηθική συνείδησή τους, η ηθική και πνευματική παραλυσία είναι εξόφθαλμη και άκρος ανησυχητική. Στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο των Παροιμιών, κεφάλαιο 2, στίχοι 13-14, διαβάζουμε τα εξής σχετικά με το θέμα μας: «Ο οι εγκαταλείποντες οδούς ευθείας του πορευθύνε εν οδείς σκότους. Ο οι εφρενόμενοι επικακείς και χαίροντες επί διαστροφή κακή. Δηλαδή, ω πόσο δυστυχισμένοι είναι αυτοί που εγκαταλείπουν τους ίσιους και καλούς δρόμους της αρετής για να βαδίσουν τους σκοτεινούς και κακούς δρόμους της αμαρτίας. Και πιο κάτω, ω οι εφρενόμενοι επί κακής και χαίροντες επί διαστροφή κακή, που στην απλή γλώσσα σημαίνει πόσο ταλέποροι είναι αυτοί που εφραίνονται όταν ζουν μέσα στην κακία και τα κακά πράγματα και χαίρονται για την κακή τους διαστροφή. Και στο προφητικό βιβλίο του Ισαΐα συναντάμε τα ακόλουθα. Ισαΐας, κεφάλαιο 5, 20 έως 22. «Ουέ οι λέγοντες το πονηρόν καλόν και το καλόν πονηρόν, οι τιθέντες το σκότος φως και το φως σκότος, οι τιθέντες το πικρόν γλυκή και το γλυκή πικρόν. Ουέ οι συνετοί εν εαυτής και ενώπιον αυτών επιστήμονες». Αυτά μεταφραζόμενα στην απλή γλώσσα λένε τα εξής: αλίμονο σε αυτούς που ονομάζουν το πονηρό πράγμα καλό και το καλό πονηρό, αυτοί που θεωρούν το σκοτάδι φως και το φως σκοτάδι, το πικρό γλυκί και το γλυκί πικρό, αλίμονο αυτοί που αυτοθεωρούνται συνετοί, δηλαδή εχέφρονες και επιστήμονες, δηλαδή μυαλωμένοι, ενώ σκέπτονται και κάνουν όλα τα παραπάνω αμαρτωλά πράγματα. Και στην Καινή Διαθήκη ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του, Ρωμαίους κεφάλαιο 1, 18 έως 32, για να πάρουμε και ένα δείγμα από την μετά Χριστόν εποχή, την εποχή της Χάριτος, τη νέα και αναγεννημένη εν Χριστώ πνευματική περίοδο, γράφει τα ακόλουθα ο Απόστολος Παύλος συγκλονιστικά και αποκαλυπτικά, που φανερώνουν την μεγάλη και ανησυχητική διαστροφή και την ηθική και πνευματική παραλυσία των ανθρώπων. Τα αποδίδουμε στην απλή γλώσσα. Αποκαλύπτεται όμως και η οργή του Θεού από τον ουρανό για να τιμωρήσει κάθε ασέβεια και αδικία των ανθρώπων που με τα άδικα έργα τους συγκαλύπτουν την αλήθεια. Ενώ γνώρισαν το Θεό μέσα από τη δημιουργία, ούτε τον δόξασαν ούτε τον ευχαρίστησαν ως Θεό. Αντίθετα, η σκέψη τους ακολούθησε λαθεμένο δρόμο και η ασύνετη καρδιά τους βυθίστηκε στο σκοτάδι της πλάνης. Έτσι, ενώ θριαμβολογούσαν για τη σοφία τους, κατάντησαν ανόητοι, ως το σημείο αντί για τον δημιουργό αθάνατο Θεό να προσκυνούν είδωλα που παρασταίνουν θνητούς ανθρώπους, πουλιά, τετράποδα και ερπετά. Γι' αυτό, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, τους παρέδωσε ο Θεός στις βρωμερές επιθυμίες τους, ώστε να ατιμάζουν μόνοι τους τα σώματά τους. Στη θέση της αλήθειας του Θεού έβαλαν το ψέμα και σεβάστηκαν και λάτρεψαν την κτήση αντί για τον κτίστη, που είναι αιώνια ευλογημένος. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, τους παρέδωσε ο Θεός σε επέσχυντα πάθη, σαρκικά πάθη. Οι γυναίκες αντικατέστησαν τις φυσικές σχέσεις με αφύσικες, παραφύσιν σχέσεις. Το ίδιο και οι άνδρες. Άφησαν τη φυσική σχέση με τη γυναίκα και φλογίστηκαν με σφοδρό πάθος ο ένας για τον άλλο, διαπράττοντας ασχήμιες μεταξύ τους και πληρώνοντας έτσι με το ίδιο τους το σώμα το τίμημα που τέριαζε στην πλάνη τους. Και αφού το εθεώρησαν περιττό να γνωρίσουν το Θεό ενσυνείδητα, τους παρέδωσε ο Θεός στην μορία τους και έτσι κάνουν ανάρμοστα πράγματα. Είναι γεμάτοι από κάθε λογής αδικία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, κακία. Είναι γεμάτοι φθόνο, φόνο, φιλονικία, απάτη και κακοήθεια. Και πιο κάτω λέει, και ενώ γνωρίζουν καλά την θεϊκή προειδοποίηση πως όσοι συμπεριφέρονται έτσι είναι καταδικασμένοι σε αιώνιο θάνατο, όχι μόνον κάνουν όλα όσα αναφέραμε, αλλά και επιδοκιμάζουν και επιβραβεύουν όσους βλέπουν να συμπεριφέρονται έτσι. Με πόση ακρίβεια φωτογραφίζει και τη σύγχρονη εποχή μας ο μεγάλος των εθνών Απόστολος Παύλος, φίλοι μου ακροατές. Αλλά είναι καιρός να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μεγαλύνων ψυχή μου της χρυσής υποστάτου και αδιαιρέτου Θεότητος το κράτος. Ο Πάσχα το Μέγα και η Ερώτα τον Χριστέ, ο Σοφία και Λόγε του Θεού και δύναμης δίδου ημίν εκτιμότερο σου μετασχύ εν τη ανεσφαίρο ημέρα της βασιλείας σου. Ενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Χαίρε Παρθένε, χαίρε, χαίρε ευλογημένη, χαίρε δε δοξασμένη, σως Γαρίος Ανέστη, τριήμερος εκτάφου. Και η Ερώτα τον Χριστέ, ο Σοφία και Λόγε του Θεού και δύναμης δίδου ημίν εκτιμότερον σου μετασχύ εν τη ανεσφαίρο ημέρα της βασιλείας σου. Ο άγγελος ευώατη και χαριτωμένη, Αγνή Παρθένε χαίρε και πάλι νερό χαίρε, όσος Υιός Ανέστη τριήμερος εκτάφου. Φωτίζου, φωτίζου η νέα Ιερουσαλήμ, η γαργόξα Κυρίου επί σε ανέθυλε, χορεμένην και αγκαλουσιών σίδε αρνείτε που Θεοτόκε εν τη έγεση του τόκου σου. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος. Αναστάσω Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν, εδώ και νημήν την αιώνιον ζωή και μέγα έλεο.
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κηθήρων και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπα στο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για την προσέγγιση του παράλυτου της σημερινής ευαγγελικής περικοπής από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τη θεραπεία του και την σύσταση που του έκαμε να προσέχει στο εξής, να μην αμαρτάνει όπως και πρώτα για να μην πάθει κάτι το χειρότερο. Ακόμη, κάναμε λόγο για την ηθική και πνευματική παραλυσία του ανθρώπου που προέρχεται από τις βαριές και αμετανόητες αμαρτίες και την παραβίαση των ηθικών και πνευματικών νόμων, από τη ζωή της ηθικής διαστροφής και παρανομίας, από την έκκληση των ηθών. Και περί αυτών μας διεβεβαίωσαν θεόπνευστα κείμενα από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη που με ακρίβεια φωτογραφίζουν την εποχή μας που διέρχεται μεγάλη ηθική και πνευματική κρίση. Δυστυχώς σήμερα η ηθική παραλυσία και διαστροφή όχι μόνο είναι ασίδωτη και ασύστολη εν πολλής, αλλά και προβάλλεται και διαφημίζεται. Το πονηρό ονομάζεται καλό και το καλό πονηρό. Το σκοτάδι φως και το φως σκοτάδι. Το πικρό γλυκί και το γλυκί πικρό, κατά τον προφήτη Ισαΐα. Όσοι επιλέγουν αυτές τις καταστάσεις, αυτόν τον ηθικό εκτραχυλισμό και κατήφορο, έχουν το δικαίωμα να το κάνουν ως ελεύθερα και αυτεξούσια πρόσωπα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η συντεταγμένη όμως πολιτεία του ελληνορθοδόξου γένους μας δεν νομιμοποιείται ούτε από τον ανθρώπινο νόμο, το Σύνταγμα, που διέπεται από ηθικές και πνευματικές αρχές και έχει ως κορονίδα του την επίκληση της Αγίας Ομοουσίου και Διαιρέτου Τριάδος και αναγνωρίζει τη χριστιανική πίστη της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας ως την επίσημη θρησκεία του κράτους, ούτε από τον θείο και χριστιανικό νόμο, ο οποίος είναι διαφανής και κρυστάλλινος. Το να επιχειρείται με πολιτιακούς νόμους η ηθική διαστροφή των ηθικών και πνευματικών νόμων που αείποτε ίσχυσαν και ισχύουν τόσο στην αρχαία προ Χριστού εποχή όσο και στην μεταγενέστερη μετά Χριστόν εποχή, δια να ευνοηθούν ορισμένες ομάδες συνανθρώπων μας ή να υποστηρίζονται και να προβάλλονται αυτά τα καινοφανή μοντέλα νέου και παραδόξου τρόπου ζωής από αιρετούς τοπικούς άρχοντες, να διοργανώνονται επίσημες εκδηλώσεις χρηματοδοτούμενες από τον κρατικό κορβανά, με το σκεπτικό να προσελκύσουμε τουρισμό στην πατρίδα μας με τον τρόπο αυτό, είναι άκρος επικίνδυνο και ανησυχητικό για την κοινωνία μας από ηθικής και πνευματικής σκοπιάς. Αυτό άλλωστε το επιβεβαιώνουν και τα συχνά πυκνά καθημερινά γεγονότα βίας, ληστείας, εγκληματικότητας και ηθικής ασυδοσίας. Η εποχή μας ατυχώς υπενθυμίζει παρόμοια εκφυλιστικά φαινόμενα της εποχής των Σοδόμων και Γομόρας της Παλαιάς Διαθήκης που επέσυραν τότε παραδειγματικά την καταστροφή των δύο αυτών πόλεων και τον κατακλυσμό της εποχής του Νόε. Ο Πανάγαθος Θεός να λυπηθεί την ανθρωπότητα, την πατρίδα μας και όλο τον κόσμο που σκληρά δοκιμάζονται σήμερα. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τον σοφό και Άγιο Διδάσκαλο των ταραγμένων καιρών μας, τον Άγιο Νεκτάριο Επίσκοπο Πενταπόλεως, καθώς θα μας μιλήσει για το μέγιστο κακό της ηθικής υποδούλωσης και για τη συνείδηση του ανθρώπου που επαναστατεί και διαμαρτύρεται για το κακό. Θα μας πει για τον ηθικό νόμο και τον ηθικό βίο και τέλος για τον κατά Χριστόν ηθικό βίο που αγιάζει τον άνθρωπο και τον εξομοιώνει με τον Θεό. Η αμαρτία και ο θάνατος είναι δεινά επακόλουθα της υποδουλώσεως της ελευθέρας βουλήσεως του ανθρώπου και της παρακοής και παραβάσεως του θείου ηθικού νόμου. Εάν ο Αδάμ ως αυτεξούσιον και ελεύθερο δεν υπέτασε την ηθική του ελευθερία στο διάβολο, ουδέποτε θα παρέβαινε τη Θεία εντολή. Η αμαρτία άρα και ο θάνατος υπήρξαν επακόλουθα της ηθικής υποδούλωσης του ανθρώπου. Η ηθική υποδούλωσης είναι άρα μέγιστο κακό, διότι φέρει την αμαρτία και τον θάνατο, δηλαδή την εξαχρίωση της εικόνας και τη διαφθορά της ψυχής και του σώματος. Η αμαρτία είναι μεγάλο κακό, διότι δηλητηριάζει την ψυχή, βάζει μέσα της νοσογόνα σπέρματα, τη λιώνει και τη διαφθείρει και τελικά της προετοιμάζει το θάνατο. Όπως οι αρρώστιες διαφθείρουν τα σώματα και τα θανατώνουν, έτσι και οι αμαρτίες την ψυχή. Η ψυχή που είναι άρρωστη είναι βεβαρημένη από το πάθος της αμαρτίας και δεν μπορεί να ανυψωθεί στον ουρανό και να δει το φως της αλήθειας. Η συνείδηση είναι η είδηση, η γνώση του ηθικού νόμου, συνεχίζει ο Άγιος Νεκτάριος, την οποία έχει η ψυχή για να διακρίνει τις πράξεις σε αγαθές και κακές και αμερόληπτα να κρίνει το ποιόν αυτών των πράξεων και να κατακρίνει μεν τις κακές, να εγκρίνει δε τις αγαθές. Την συνείδηση η ψυχή έχει έμφυτη, έχει δηλαδή η ψυχή έμφυτη δύναμη να γνωρίζει τι είναι το δίκιο, τι είναι το άδικο, ποιο είναι το αγαθό, ποιο είναι το κακό, τι είναι το αληθινό και τι είναι το ψεύτικο. Και στη συνέχεια λέει ο Άγιος Νεκτάριος, η συνείδηση εκείνου ο οποίος αθετεί τον ηθικό νόμο του ανθρώπου είναι τυραννική, είναι φοβερή. Δεν υπάρχει πιο βασανιστικότερο για την ψυχή εκείνη που αμαρτάνει όταν η συνείδηση διαγείρεται, εξεγείρεται και τον ελέγχει, διότι τίποτα δεν ταράσει και δεν χτυπάει την ψυχή περισσότερον όσον ο έλεγχος της συνείδησης. Το δικαστήριο της συνειδήσεως είναι αδέκαστο και αυστηρότατο. Για τον ηθικό νόμο λέγει ο Άγιος Νεκτάριος ότι ο ηθικός νόμος είναι η μυστική δύναμη που προάγει και τελειοποιεί τον άνθρωπο. Ο ηθικός νόμος είναι έμφυτος στον άνθρωπο νόμος και εκδηλώνεται ως συμφυής διάθεσης του ανθρώπου και κλίσης προς το αγαθόν, προς το αληθινό, προς το δίκαιο. Ο ηθικός νόμος οδηγεί στην τελείωση και την αγιότητα και αναδεικνύει τον άνθρωπο φωτεινό και θεόμορφο ομοίωμα. Ο ηθικός νόμος ελευθερώνει από τη δουλεία των παθών και αναδεικνύει τους στηρητές του ηθικά ελεύθερους. Ο ηθικός νόμος είναι ο δρόμος που οδηγεί στην αληθινή αιώνια ζωή. Αυτοί που φυλάσσουν τον ηθικό νόμο έχουν διάνοια φωτισμένη και καρδία καθαρή. Αυτός που φυλάτει τον ηθικό νόμο είναι φίλος του Θεού και είναι κάτω από τη Θεία Χάρη. Αυτός που τηρεί τον νόμο του Θεού διώχνει μακριά τους φόβους και αυτός που φυλάει τον νόμο του Θεού είναι έξω από όλους τους φόβους της ζωής. Ο ηθικός νόμος είναι αγαθό μέγιστο που έχει δωρηθεί στον άνθρωπο από το Θεό για να ζήσει στη γη ελεύθερα και να είναι μακάριος και να αναδειχθεί ισχυρός, να ανυψωθεί σε μεγάλη δόξα και να βαδίζει πάντοτε προς την τελειότητα. Ο ηθικός νόμος είναι η μυστική δύναμη η οποία ανυψώνει και τελειοποιεί τον άνθρωπο. Ο ηθικός νόμος είναι η θαυματουργός δύναμης η οποία εξυμνεί και ανεβάζει μέχρι τον ουρανό τον άνθρωπο. Ο ηθικός νόμος είναι ο φωτεινός και τυλαυγής φάρος που φωτίζει τον άνθρωπο μέσα στο πέλαγος της ζωής του. Ο ηθικός νόμος είναι το ακύμαντο λιμάνι, στο οποίο η γαλήνη της καρδιάς πάντοτε επικρατεί, είναι το απόρθητο φρούριο το οποίο δεν καταλαμβάνεται από τους επιδρομείς εχθρούς και διασώζει σε ασφάλεια όλους εκείνους οι οποίοι είναι μέσα σε αυτό το φρούριο του ηθικού νόμου. Ο ηθικός νόμος είναι η ασφαλής άνοδος προς τον Θεό. Στη συνέχεια ο Άγιος Νεκτάριος λέει, γιατί ο ηθικός βίος είναι αυτός που ταιριάζει στον άνθρωπο. Ο ηθικός βίος είναι ο ταιριαστός για τον άνθρωπο βίος, πρώτον διότι σε αυτή την ηθική ζωή πληρούνται, εκπληρώνονται οι ιεροί πόθοι της καρδιάς του. Δεύτερον, ο ηθικός βίος είναι σύμφωνος προς τον γραπτόν μέσα στην καρδιά του ηθικό νόμο. Τρίτον, διότι το αγαθό ήθος, το καλό ήθος ευχαριστεί την καρδιά του ηθικού ανθρώπου και την ικανοποιεί. Τέταρτον, διότι δεν του αρέσει ο ανήθικος βίος και τον βδελίσεται, τον αποστρέφεται. Και πέμπτον, διότι αισθάνεται ότι μόνος ο ηθικός βίος ταιριάζει σε αυτόν τον άνθρωπο που αγαπά την ηθική ζωή. Και τέλος να αναφέρουμε τι λέει ο Άγιος Νεκτάριος για τον καταχριστό ηθικό βίο, γιατί μέχρι τώρα μίλησε για τον ηθικό βίο και για τον ηθικό νόμο. Τώρα μιλάει για τον καταχριστό ηθικό βίο, ο οποίος αγιάζει τον άνθρωπο και τον εξομοιώνει με τον Θεό. Ο ηθικός βίος είναι ο καταχριστόν βίος. Ο καταχριστόν ηθικός βίος είναι ο αληθινός ηθικός βίος. Αυτός τους καθιστά τους ανθρώπους κοινωνούς των θείων μυστηρίων. Αυτός την ειρήνη την επιβραβεύει στην καρδιά και το θείο έλεος χαρίζει στον άνθρωπο, τον πνευματικό άνθρωπο. Αυτός την διάνοια την διατηρεί καθαρή και αναπτερώνει για μεταρσίωση, την αναπτερώνει για να μεταρσιώνεται προς το Θεό. Αυτός ο ηθικός βίος την ψυχή την ανεβάζει και την προάγει από τα γήινα προς τα ουράνια. Αυτός ταπεινώνει το φρόνημα. Αυτός τις ορμές τις συγκρατεί. Αυτός ο ηθικός βίος δαμάζει τα πάθη, αυτός κατευνάζει τις επιθυμίες. Ο καταχριστόν ηθικός βίος αναδεικνύει αγαθούς και καλούς ανθρώπους. Αυτός οδηγεί στην αληθινή επιστήμη. Αυτός οδηγεί στην πραγματική ευτυχία. Αυτός φέρει και οδηγεί τον άνθρωπο στη δόξα, την αληθινή δόξα. Αυτός χαρίζει την τιμή. Αυτός πλέκει τους στεφάνους. Αυτός προετοιμάζει το τιμημένο γύρας, τα τιμημένα γερατιά. Αυτός χαρίζει την υγεία. Αυτός δίνει την σταθερότητα στον άνθρωπο. Αυτός χαρίζει την ανδρεία. Αυτός διαπλάσει τον χαρακτήρα. Αυτός ο ηθικός βίος, ο χριστιανικός ηθικός βίος, χαρίζει την ευγένεια. Αυτός την ψυχή την ανεβάζει πνευματικά. Αυτός περιφρουρεί τον άνθρωπο με τη σοφροσύνη. Αυτός χαρίζει την αγνότητα της ψυχής και του σώματος. Αυτός περισσώζει την παρθενία της ψυχής και του σώματος. Αυτά μας λέγει ο Άγιος Νεκτάριος. Να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Συμπολίτες μας Κηθήριοι, αντικηθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κηθήρων και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας στο μήνυμα της Κυριακής από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Αναφερθήκαμε μέχρι τώρα στη θεραπεία του παραλυτικού της Βηθεσδά που έκανε ο Χριστός μας και στη σωτήρια συμβουλή που του έδωσε όταν τον ξαναείδε. Είπαμε για την ηθική παραλυσία του ανθρώπου αυτού που προκάλεσε την σωματική, καθώς επίσης και για την ηθική διαστροφή και τις συνέπειές της. Και ακόμη ακούσαμε και τη σχετική διδασκαλία του Αγίου Νεκταρίου για τις θλιβερές αυτές ηθικές και πνευματικές καταστάσεις, αλλά και για τον ηθικό και πνευματικό νόμο και την ηθική ζωή. Ακολούθως θα επικαλεστούμε 3 παραδείγματα τα οποία επιβεβαιώνουν τα παραπάνω και αφορούν στα ολέθρια αποτελέσματα της αμαρτίας. Το πρώτο παράδειγμα. Στη Βραζιλία υπάρχει ένα φυτό που ονομάζεται δολοφόνος. Ανήκει στην κατηγορία των αναρριχωμένων. Στην αρχή σέρνεται γύρω από το δέντρο, χωρίς καμιά ιδιαίτερη σπουδή. Όταν όμως περιζώσει τον κορμό, εξελίσσεται ραγδαία και περιτυλίσει όλα τα κλονάρια του δέντρου. Όταν ο δολοφόνος φτάσει στην κορυφή, το δέντρο είναι πλέον νεκρό από τον θανάσιμο εναγκαλισμό. Το ίδιο ακριβώς, τον ίδιο ακριβώς εναγκαλισμό κάμνει και η αμαρτία στον άνθρωπο. Στην αρχή εκδηλώνεται δειλά-δειλά, αλλά όταν προχωρήσει και ριζώσει στον εσωτερικό μας κόσμο, τότε εξελίσσεται ραγδαία, μας περισφύγει και επιφέρει τον πνευματικό μας θάνατο. Ένα δεύτερο παράδειγμα. Ο Έσωπος αναφέρει πως κάποτε ένα μικρό παιδί είχε μια ιδιαίτερη αδυναμία στα φουντούκια. Ψάχνοντας βρήκε ένα σταμνί γεμάτο από φουντούκια. Στα γρήγορα χώνει το χεράκι του μέσα στο σταμνί και γεμίζει τη χούφτα του. Δυστυχώς όμως το στόμιο του σταμνιού ήταν στενό. Χωρούσε άδειο το χέρι, όχι όμως και τη χούφτα του γεμάτη. Έκανε πολλές προσπάθειες, αλλά δεν κατόρθωσε να ελευθερώσει το χεράκι. Τα μάτια του γέμισαν από δάκρυα. Έκλαιγε και φώναζε βοήθεια. Τρέχει ο παππούς με αγωνία. «Τι έπαθες, παιδί μου?» Ο μικρός είπε την ιστορία του και ο παππούς είπε «Άφησε τα φουντούκια μέσα στο σταμνί και τράβηξε το χέρι σου». Αυτό και έγινε. Το χέρι του ελευθερώθηκε, αλλά ο καρπός της αδυναμίας του έμεινε κλεισμένος και πάλι στο σταμνί. Το ίδιο κάνουν και στην εποχή μας πολλοί χριστιανοί. Βυθίζουν λέμαργα το χέρι της ζωής μέσα σε κάποιο αμαρτωλό πιθάρι και έχουν την απέτηση και τα φουντούκια της αμαρτίας να κρατούν σφιχτά στο χέρι, αλλά και το χέρι να κρατούν ελεύθερο. Η αληθινή ελευθερία δίδεται σε αυτούς που έχουν το θάρρος να κόβουν τον οποιαδήποτε αμαρτωλό δεσμό και να ξεριζώνουν από τη φύτρα της την οποιαδήποτε αμαρτωλή κλίση. Αλλιώς και το χέρι δεμένο στο σταμνί της αμαρτίας και τα μάτια γεμάτα δάκρυα και η καρδιά πνιγμένη μέσα στον δυσβάστατο πόνο. Και το τελευταίο παράδειγμα. Το 1374 η Πανούκλα θέριζε την Ιταλία. Είναι αδύνατο να διαβάσει κανείς την περιγραφή της επιδημίας χωρίς να συγκινηθεί. Ένας χρονογράφος της εποχής εκείνης την περιγράφει με τον ακόλουθο τρόπο. Δεν έβλεπες παρά πρόσωπα χλωμά στα σπίτια, όπου άλλοτε αντιχούσαν τα φεδρά παιδικά γέλια, βασίλευε τώρα νεκρική σιγή. Μονάχα ο κρότος ακουγόταν από τις ρόδες κάθε νεκροφόρας που γυρνούσε στα σπίτια και μάζευε τους νεκρούς της ημέρας. Η Πανούκλα εκεί κοντά στους τάφους προσέβαλε ακόμα και τους ιερείς και τους νεκροθάπτες. Την ώρα που έθαπταν τους νεκρούς έπεφταν και οι ίδιοι νεκροί. Πολλοί άνθρωποι απέφευγαν κάθε επικοινωνία και προτιμούσαν την απομόνωση από φόβο μήπως προσβληθούν από το μικρόβιο της επιδημίας. Στους δρόμους και τις πλατείες έπεφταν οι άνθρωποι όπως τα μήλα από τη μηλιά. Σε πολλές συνοικίες δεν υπήρχε ούτε ένας ζωντανός για να πληροφορήσει τον οδηγό της νεκροφόρας αν υπήρχαν νεκροί για μετακόμιση. Τα δικαστήρια έπαυσαν να λειτουργούν επειδή πλέον κανείς δεν ενδιαφέρονταν για τους νόμους. Πράγματι, δραματική η περιγραφόμενη σκηνή. Αλίμονο όμως. Μια άλλη ηθική Πανούκλα μαστίζει και ερημώνει τις σύγχρονες μεγαλοπόλεις. Εάν επρόκειτο να ενταφιαστούν όλοι εκείνοι που έχουν προσβληθεί από την ηθική Πανούκλα την αμαρτία, μπροστά σε πόσες πόρτες έπρεπε να σταματήσει η νεκροφόρα, να περιμαζέψει τα ναυάγια που πνίγονται μέσα στα λασπόνερα της ακολασίας. Πόσες ψυχές νεαρών υπάρξεων δεν σαπίζουν καθημερινά στα νυχτερινά κέντρα, τα μπαρ, τα ντισκοτέξ και τόσα άλλα ποικιλώνυμα κέντρα διαφθοράς. Αλήθεια, για αυτά τα παιδιά δεν θα φροντίσει κανείς? Αυτά λέγει ο σχολιαστής αυτού του περιστατικού. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από τα όσα ακούσαμε για την θεραπεία του παραλύτου από τη σωματική και πνευματική του παραλυσία, ύστερα από όσα μας εδίδαξε σχετικά με αυτή αλλά και με την ηθική ζωή και τον ηθικό νόμο ο Άγιος Νεκτάριος, και μετά από τα εύγλωτα και διδακτικά παραδείγματα για την αμαρτία, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να παλεύουμε ενάντια στην αμαρτία και κατά της ηθικής και πνευματικής παραλυσίας και διαστροφής, και να αγαπάμε τον ηθικό και πνευματικό νόμο του Χριστού και την ελεύθερη και αρωματισμένη από τα μοίρα του Αγίου Πνεύματος πνευματική εν Χριστώ ζωή. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Χριστός Ανέστη.
Αναστή το Θεός και διασκορπιστή το σαν οι εχθροί αυτού και φυγέ το σαν από προσώπου αυτού. Ειρμησούντες αυτόν Πάσχα ιερών ημίν σήμερον αναδεδείχθεν Πάσχα γενών Αγίων Πάσχα μυστικών Πάσχα πανσεβασμιών Πάσχα Χριστός ο λυτρωτής, Πάσχα αμωμών, Πάσχα μέγα, Πάσχα των πιστών, Πάσχα το πύλας ημίν του παραδείσου ανοίξαν.
εκλείπει, καπνός εκλειπέτωσαν, ως δίκαιται Κύρος.
Από προσώπου πύρος, δεύτε από Θεάς γυναίκες Ευαγγελίστριε και της Ιών είπατε δέκου παρήμων χαράς Ευαγγελία της Αναστάσεως Χριστού τέρπου χορεύε και αγαλού Ιερουσαλήμ τον Βασιλέα Χριστόν θεασαμένη εκ του μνήματος ως νυμφίων προερχομένων.
Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού
και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν εμμυροφόροι γυναίκες όρθου μαθαίως. Επίστασε προς το μνήμα του Ζωγότου ευρών αγγέλων επί των λίθων καθημένων και αυτός προσδεξαμένος αυτές ούτως έλεγε τι ζητήθε των ζώνταν μετά
εν ο Κύριος αγαλιασόμεθα
και εφρανθόμεν εν αυτή Πάσχα το τέπνο Πάσχα Κυρίου Πάσχα Πάσχα πάνσε πασμιόν ημίν ανετήλε Πάσχα εν χαρά αλλήλους περιπτύξωμεθα. Ω Πάσχα λύτρων λύπης.
Ακούσατε το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων Κύριο Κύριο Σεραφείμ.
Εγλάμψας Χριστός τα γυναία χαράς έπλησε λέγον κηρύξατε αγαπητοί.